SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabayan ng iba't ibang grupo sa Australia ang malawakang protesta sa Pilipinas nitong 30 ng Nobyembre, Linggo, kaalinsabay sa Bonifacio Day o ika-162 kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio. Ang mga malawakang rally ay panawagan para sa transparency at accountability sa gitna ng investigasyon sa mga umano'y maanomalyang flood control projects. Naunang ginawa ang malaking protesta noong Setyembre 21 na isinabay sa 53rd anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Isa ang Trillion Peso March Movement na nagsagawa ng rally sa EDSA People Power Monument kung saan dinaluhan ng aabot sa 50,000 ayon sa mga organizer, kabilang ang ilang celebrities, bagaman 5,000 lang ang pagkatansya ng pulisya. Isinisigaw ng grupo na bukod sa may mga makulong, dapat na gumawa ang gobyerno ng mga hakbang para maging transparent ang proseso sa pamahalaan. Kabilang din sa nakarally ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kung saan hinamon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuparin ang pangako laban sa korupsyon. Ilang grupo naman sa Australia ang nakiisa sa nasabing movement na gaya ng Australian for Philippine Human Rights Network na nagsagawa ng candlelight vigil sa Federation Square sa Melbourne. Nakasuot ng puti at may mga dalang placard na nanindigan laban sa korupsyon sa Pilipinas. Kasabay nito ang Canberra Pinoy Advocacy Group na ginarap naman sa Canberra Nara Peace Park at Filipino-Australian Advocates of SA na may prayer rally sa Paradise, South Australia. Sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office na nakikiisa ang Pangulong Marcos Jr. sa mga rallyista na managot ang mga nasa likod ng maanomalyang projects, pero hindi anya kabilang ang panawagan ng destabilisasyon. Nakikinig anya ang Pangulo sa sinasabi ng taong bayan at suportado ang protesta, ngunit iginiit na gawin lamang na legal ang lahat ng aksyon sa mga rally. Samantala, libo-libo din ang nagtipon sa Maynila sa tinawag na baha sa Luneta 2.0 kung saan pinangunahan ito ng kilusang bayan kontra Kurakot na binubuo ng mga progresibong organisasyon sa pamamagitan ng bagong alyansang makabayan o bayan. Ang mga kasamahan naman ng nasabing kilusan sa Australia nagsagawa din ng protesta sa Sydney Town Hall, State Library sa Melbourne, habang sa Western Australia ay may online rally. Ayon sa isa sa mga lumahok na si Alexia Fuentes sa Secretary General ng Bayan Australia, halos 4 na nang sumambulat ang isyu ng korupsyon at katiwalian sa Pilipinas, pero hanggang ngayon wala pa din anyang nakukulong.
Alam naman natin na ongoing yung corruption issues sa Pilipinas at ongoing din yung investigations dito sa Kongreso. So habang marami pang nailalantad na mga kasong lumalabas at marami pang mga nasasangkot na mga pangalan at yung pasabog na revelasyon ni Zaldico, no, na may allegation siya kay Marcos. So, itong mga ito ay gusto natin malaman yung katotohanan. So, patuloy din tayong kumikilos para yung sambayan ng Pilipino ay talaga nagde-demand ng katotohanan, ng accountability at saka ng hustisya sa nagaganap na korupsyon sa Pilipinas. Lalo na dahil sa Pilipinas ngayon, hindi pa rin umuhupa ang mga bagyo, sunod-sunod ng mga sakuna at ang mga typhoons. So habang binabaha ang sambayan ng Pilipino, syempre naghahanap tayo ng mga sagot sa ating mga katanungan na sino nga ba ang talagang may sala ang mga sangkot sa mga korupsyon na ito.
Maliliit na tao lamang ani lang napapanagot, pero hindi nahuhuli ang malalaking opisyal na posibleng sangkot sa korupsyon, kaya naman may dagdag silang panawagan.
Maraming mga broad na panawagan na may pagkakaisa ay iba-ibang mga grupo at marami rin naman dito ay kaisa tayo doon. Pero pangunahin sa Bayan Australia ngayon na bago sa ating mga panawagan na wala noong sa September 21 ay itong resignation call kay Marcos Jr. at Sara Duterte. No, ang ating panawagan ay talaga mapanagot lamang sila Pero ngayon dahil nalalantad na talaga yung kanilang involvement sa corruption issue, nagkaroon tayo ng panibagong development na manawagan na ng resignation call. At pangalawa, yung tunay na independent investigation na pinamumunuan ng mamamayan sa lahat ng kaso ng korupsyon, lalo na yung mga flood control anomalies. At pangatlo, yung buong pagbawi ng ninakaw na pondo ng bayan, yung may transparency, restitution at pag-uusig sa lahat ng sangkot. At pang-apat, wakasan ang mga political dynasties at dapat bumalik sa tao ang kapangyarihan, hindi manatili sa ilang makapangyarihan. Siyempre, kasama rin dito siyempre yung pagbuwag sa pork barrel. At panlima, katarungan pang klima or climate justice at pananagutan sa sakuna. Yung infrastruktura ay dapat protektahan ng mamamayan, hindi pagkakitaan ng mga kontraktor at mga kurakot. At pang-anim, yung pagtatatag ng isang National Transition Council na binubuo ng mga batayang sektor ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, katutubo at lahat ng inaapi at hindi ng militar o ng mga political dynasties.
Sa panayam ng ABS-CBN News Channel kay Communications Secretary Dave Gomez, hindi anya madidistract o magagambala ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panawagan ng pagbibitiw sa puwesto. Tatapusin anya nito ang trabaho na kanyang sinimulan. Dapat anyang matandaan ng mga mamamayan na ang Pangulo mismo ang nagsiwalat ng mga anomalya sa flood control projects sa kanyang naging State of the Nation address. Dagdag ni Secretary Gomez na inirerespeto anya ng Pangulo ang karapatan na magsagawa ng mapayapang protesta at pagpapahayag ng galit. Iginit pa ng kalihim na bago magpasko anya ay marami pa ang makukulong kasama na ang mga tinatawag na big fish pero ito anya ay dadaan sa due process. Ayon naman kay Alexia Fuentes ng Bayan Australia, dapat may pakialam pa din ang mga Pinoy kahit nasa Australia na naninirahan.
Itong mga panawagan natin dito, lalo na sa mga Filipino communities sa Australia at saka sa buong mundo na rin, dapat talaga tumindig tayo at magkaisa. Ipag-isa natin ang ating mga tinig sa malakas na panawagan ng sambayanan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa mga kababayan nating nasa Pilipinas. Ito ay laban para sa ating dignidad, karapatan at kinabukasan bilang Pilipino saan man tayo naroroon. So hindi porkit nasa labas tayo ng bansa, hindi na tayo apektado ng bagyo, hindi na tayo apektado ng korupsyon. Tayo mga OFW sa mga migrante ay ang may pinakamalaking binibigay na remittances sa gobyerno taon-taon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.